Individi që e ka mbajtur pozitën e presidentit të Kosovës, Jor Alher është konsideruar fytyra e vendit jashtë kufive. Përveç rolit në politikë të jashtme, përgjegjësitë dhe obligimet e personit në këtë pozitë janë shumë të qarta. Mes tjerash, presidenti i Kosovës garanton respektimin e kushtetutës nga institucionet tjera, është komandant i forcës së sigurisë së Kosovës, ka rol në drejtësi në emrimet e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, si dhe mbron shefin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Një tjetër obligim shumë i rëndësishëm, presidenti duhet të jetë simbol i unitetit në skenën politike. Visar Ymiri, drejtues e Institutit Musine Kokaluari, beson se presidenti aktual Evjosa Osmani, e cila synon edhe një mandat, nuk e ka kaluar testin në këtë drejtim. Ymiri thot për Radio Evropa e Lirë se Osmani nuk ka qenë figurë uniteti më 2025 në vitin e krizës institucionale në Kosovë dhe ka hanuar ka lëvizja vetëvendosje e kryeministrit Albin Kurti disa herë, përfshirë shpallin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 28 dhjetor, siç kishte kërkuar kjo parti. Edhe partitë opozitare e kanë kritikuar me raste presidenti për gjashmëri. Por në anën tjetër, Osmani është lavdruar për përforcim të lidhjeve me Perëndimin, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aliatën më të rëndësishme të vendit. Osmani i skadon mandati 5-vjeçar më 4 prill, ndërsa Kuvendi i Kosovës ka afat deri më 4 mars që ta votojë emrin e presidentit për mandatin e ri. Vjosa Osmani u bë presidente më 2021 me propozim të lëvizjes vetëvendosje. Për propozimin e një kandidati në kuvend nevojitën 30 nënshkrime deputetësh, ndërsa lëvizja vetëvendosje e vetme i ka 57 sosh. Për zgjedhjen e kandidatit nevojitën të paktën 80 vota në njërin nga dy rundet e para ose 61 në të tretin. Sipas Ymirit, ekzistojnë dy arsye kryesore pse lëvizja vetëvendosje nuk dëshiron ta propozojë Osmanin për presidente. E para, sipas tij, Osmani nuk ka përtuar të zëvendësoj Kurtin në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, kur zyrtarët amerikan nuk kanë dashur të flasin me Kurtin. Rrjedhimisht, ai thotë se Osmani nuk ja garanton nivelin e besnikërisë kryeministrit. E dyta është se ky është mandati i dytë për Osmani dhe nuk kupton se ajo mund jetë edhe më e pavarur në marrjen e vendimeve. Edhe Tobi Vogel, analist në Këshillin për Demokratizimin e Politikave në Bruksel, thot për Radio Evropa e Lirë se zyrtarët e huaj e konsiderojnë Osmanin më pragmatike në krahasim me Kurtin, i cili, sipas tij, nuk duket shumë i gatshëm për kompromise. Osmani, përmend ai, ka marrëdhënie të ngushta me amerikanët, të cilat Kurti nuk i ka.
Ajo e ka shfrytzuar këtë në maksimum. Ajo është parë në fotografi me presidentin amerikan Donald Trump, të paktën dy herë dhe disa herë tjera me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio. Nuk ka shumë politikan ashtu në gjithë botën. Mund të ketë diskutime të gjata se pse është ashtu, lobimet, prapavia dhe të gjitha këto. Mirë po, simbolikisht, kjo është goxha e fuqishme.
Duke mos dashur që t'ja në vlerësoj arritjet, Ymiri kujton që Osmani nuk është udhëheqësja e vetme e Shtetit të Kosovës që ka pasur raporte të mira me partnerët, sidomos me Shtetet e Bashkuara.
Njëtë i ka pasur zotë flashit, njëtë i ka pasur zotë i rrugovat, njëtë një fa mënyri ka pasur dhe fatë mështë e dyket më flasin për atë e fletë e jahjapën, që si prezidente po ashtu e ka pasur një prikje të jashtë dhe konshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, kjo të regon që në fakt nuk është prezidente a që po e përsakton këtë marrëdhënie, por është Kosova dhe interesi i Kosovës që e përcakton këtë marrëdhënie.
I pyetur nëse duhet pasur prioritet uniteti i brendshëm apo përfaqësimi i jashtëm, Ymiri beson se mund të gjendet një person që mund t'i bëjë të dyja. Prandaj partitë opozitare duhet të bëjnë të pamundurën që zëri i tyre të dëgjohet në këtë proces. Megjithatë, ai ka vërejtur se nuk ekziston një matricë kriterësh dhe tiparësh, të cilat po e përdorin partitë politike për ta diskutuar emrin konsensual, pasi diskutimet janë më tepër në rrafshin e taktikave politike. Zëvendës kryeministri i vendit Glauko Njufca tha më 25 shkurt se lëvizja vetëvendosje nuk dëshiron të kandidojë një figurë për ta vendosur opozitën para aktit të kryer, ndërsa beson se një konsensus automatik e siguron vetëm dikush nga familja e heroit Adem Jashari. Orë më vonë, vetë antarë të familjes hodhën poshtë mundësinë e përfshirjes në garë. Për Ymirin, përmendja e familjes Jashari ditëve të fundit është bërë për arsye simbolike dhe është përdorur sakrifica e familjes dhe respekti që kanë qytetarët për të.
Kur po vendoset theksit e familjes Jashari dhe sakrifica, po është mangim këtë diskutim të nevojshëm për çfarë presidenti duhet Kosovës. Sepse Ajo, respekti ndaj familjes edhe sakrificës e familjes, po e mbulon këtë diskutim të rëndësishëm politik.
Kurti, deri më tani është takuar me kryetarët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, por takimet përveç kërkesës për figurë unifikuese ose një marrëveshje politike nuk kanë rezultuar me diçka konkrete. Dështimi për finalizim të këtij procesi e qon vendin në zgjedhje të parakoshme, proces që organizatat e shoqërisë civile kanë bërtirë të shmanget. Ato kanë kërkuar që interesi qytetar të vendoset para ati partijak.